Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke. Hei, hei, hallo.
Hallo.
Nå det super multitasking I studio her. Jeg sitter helt mye alene. Helene har Eva på fanget. Ammer henne litt mens jeg snakker. Og vår kjære gjest, Stine Hartmann, tar noen nydelige bilder av Eva og Helene.
Ja.
Dette jo en premiere med Eva I studio, med baby I studio. Ja, vi får se hvordan det går. Vi prøver. Men vi tenker med dag på dagens tematikk, som jo egentlig litt sånn varseltid og mamma-kropp og oppfølging etter fødsel av mamma, eller hva, Eva, så dette, det helt greit med baby I studio I dag.
Mm. Egentlig det vi skal snakke om hvorfor ikke man får... Støtte til barnevakt under podcastinnspilling.
Jeg vet det. Ja. Det. Det for dårlig.
Det for dårlig.
Så vi kommer til å starte en underskriftskampanje på det. Ja. Vi legger ut på Facebook etterpå.
Nei, la, vi bare tulla.
Vi bare tuller, Eva. Du kan få være med.
Ja.
Velkommen, Stine.
Tusen takk.
Stine Hartmann Ness.
Stine Ness Hartmann. Jeg glemmer det selv. Jeg var hos postkontrollen her om dagen. Jeg holdt på å skrive feil underskrift.
Ja, for du har fått splitter nytt etternavn.
Splitter nytt etternavn. Splitter ny mann, holdt jeg på å si. Han ikke så splitter ny, men vi gifte oss nylig
Gratulerer.
I januar. Ja, takk for det. Så koselig.
Det koselig. Og rett etter giftingen så kom det en baby.
Rett etter giftingen kom det en baby, Digit. I mars, for å være eksakt.
Ja.
Så det var veldig koselig. To store ting som skjedde på et halvt år. Så det har gått slag I slag, ikke sant, Eva? Det går slag I slag av og til. Sånn det med de små.
Vil du ha litt pup mens vi snakker, Eva?
Ristet hun på hodet, faktisk.
Nei.
Du skjønner veldig mye.
Vi prater I stedet.
Ja.
Men jeg tror det blir litt irriterende for folk å høre på.
Ja, nå har dere fått høre den der søte baby-gryntingen. Så nå reiser jeg meg forsiktig opp mens jeg holder dette barnet.
Og babyen overleveres via en sånn Lion King-måte her.
Sånn.
Da kan vi fortsette.
Ja. Her puppen ute. Ja, og du skrev jo en kronikk nylig.
Det gjorde jeg.
Mammakroppen. Mm. Var det? Ja,
mammakroppen. Mammakroppen.
Ja. Mm. Hva var bakgrunnen for den kronikken?
Bakgrunnen for den kronikken var jo det at det har jo vært en omveltende tid, vil jeg si. En alt oppslukkende tid etter at min sønn Storm kom til verden. Mm. Mye har skjedd, mye jeg kanskje ikke visste på forhånd. Fordi man også... Når man går gravid, så fokuserer man veldig på fødselen. Det veldig sånn, hvor vondt gjør det, sant? Skal du revne, skal du ikke? Hva slags bedøvende midler får du?
Og hvem denne babyen?
Og hvem denne babyen? Hæ, hvem den, ikke sant? Og så blir man litt slått I trynet når fødselen ferdig, og vær så god, her livet 2.0. Hvordan var det med det igjen? Mm. Så husker jeg veldig godt vi var på sykehuset så får du masse brosjyrer da om babyen, sånn bæsjebleie skal være grønn og skal være brun da, og gul ikke sant? Etter uke 2, 3, 4, 6 jeg bare, ok, nystyrer på den og så skulle jeg gjerne ha til å skrive hvor det står, så vondt gjør det å bæsje, så mye blør det så mange bin skifter per dag, skjønner du for at det det ikke så mye snakk om følte jeg I hvert fall, når jeg satt der etterpå ganske mye ting som skjedde med kroppen da
Og vi har jo hatt en liten sånn runde på Instagram, hvor vi har sagt mye om bekkensjekken. Da kan dere sjekke ut familieliv-podcast og hennes initiativ der. Og seksukerskontroll og hva vi skulle ønske at var på den. Kanskje det skulle også vært en 12-ukerskontroll og en 24-ukerskontroll, og hvem skal gjøre det og alt dette der. Vi har snakket mye om det. Og så ble jeg litt sånn, for jeg har hørt veldig mange si det der, at man leser seg på fødsel, og så glemmer man litt sånn, oi shit, men det kommer jo 20 år etterpå med bare hardkjør. Neida, men det skjer mye etterpå. Og så har jeg vært litt, jeg har hatt litt pekefinger, nei ikke pekefinger, jeg har vært litt sånn, men burde man ikke lese seg opp selv, har jeg også tenkt. Altså liksom, den researchen. Men, litt da, fordi, og så var det en som spurte på Instagram, jeg skal føde om en måned, hva burde jeg lese meg opp på? Det finnes jo sipshit nada av god litteratur, bortsett fra Elisabeth Kjølholt akkurat født.
Yes, og den har jeg lest.
Ja.
Ja, ja. Den, og den nileste jeg fra punkt I brikke om ulike fødselsopplevelser. Men jeg tror også mye går I glemmeboka I det man føder. Man blir litt sånn, man nullstiller livet sitt og bare, ok, hva skjer nå?
Men leste du den før eller etter du fødte?
Det var begge deler. Ja. Før og etterpå faktisk.
Jeg føler at det veldig sånn at man, før man føder, så forbereder man seg på alt som skal skje liksom, frem til da, og under fødselen.
Mm.
Og etter fødselen, så tar man liksom, for seg barselperioden, men da det jo på en måte litt sent, for du kan jo ikke sitte og lære deg om amming, eller
Ikke sant?
Altså når du sitter og skal gjøre det selv, for det jo ikke mulig.
Ikke sant? Så var det en veldig spesiell periode. Jeg fødte jo på en måte midt opp I korona, 22. mars. Så det var veldig strengt. Vi holdt oss hjemme. Det var ikke noen jordmor som kom hjem til oss. Amming gikk veldig greit, og så var det litt vanskeligere. Så da var det mer sånn, ok, lære amming via FaceTime på, med veninner og litt sånne ting. Men det gikk jo greit. Det gikk jo greit, det gjorde det. Men det mye man også ja, gjerne skulle visst mer om. Og så begynte jeg å legge ut om dette på min egen Instagram, om, oi, jaggu, det vondt å bæsje? Det visste jo ikke jeg I mange uker etterpå. Og det var så mange som bare, ja, samme greie, men hvor fikk jeg denne informasjonen? Ikke sant? Hvor den boka, eller hvor den litteraturen? Altså, ja, det en bok, men det ikke så mange som tror jeg har lest bare den boka, da, som har satt seg altså, inn I denne merkelige perioden de går inn I.
Og det jeg også tenker, og jeg på mange måter enig med deg, Helene, at det et eget ansvar I å lese seg opp, men for at man skal gjøre det, så må noen fortelle deg at hei, du burde lese deg opp på det som skjer etter fødsel. Mm. For min egen del, altså jeg var ganske forberedt på tiden det kom etterpå. Hadde blant annet brukt ganske mye tid på å sette meg inn I amming og ammeteknikker og ting og ting. Men det også fordi noen hadde fortalt meg, eller ammehjelpen spesifikt hadde fortalt meg, dette må du lese deg opp på før fødsel. Ikke sant? Så hvis man ikke vet om at alle disse tingene eksisterer, og at det et informasjonsbehov som vil komme, så selvfølgelig vil man jo ikke sette seg inn I det. Så det blir jo en sånn, ja, det et selvansvar, men noen må ta ansvar for å fortelle deg om det.
Ja, og det føler jeg jo at før så var vi liksom en village for å bruke det, ikke sant? Før så kanskje man, altså den snakket jeg lenge siden, og vi har snakket om dette I tidligere episoder, før så bodde man kanskje litt tettere på hverandre, generasjoner snakket mer om det, man passet på barna til hverandre. Det var mer tabu, men jeg tror flyten oss imellom kanskje var bedre. Nå føler jeg jo at det skal liksom, at jeg vet veldig lite om hvordan mine med veninner på en måte, hvilke symptomer de har hatt og sånn etter fødsel. Jeg husker da jeg spurte, burde jeg starte denne podden, og hva burde jeg starte om? Så bare, kanskje det at det to år siden jeg født, og at jeg fortsatt ikke kan hoppe på trampoline. Jeg bare, hæ, kan du ikke det? Hvorfor ikke? Og jeg bare, inkontinens, det bare shit. Og det, så jeg vet ikke, og dette sier jeg uten at jeg har lest noen forskning på eller noe sånt, men det bare føles som om at vi har snudd oss litt vekk fra den gruppen eller den familien hvor man deler, og at man forventer at helsevesenet skal gjøre det, som ikke rigget for det. For det det jo ikke. Du skal ha veldig flaks med fastlege eller jordmor, som kan være den som sier, du må lese deg på dette, dette vil jeg ta tak I, og som følger deg opp da. Og det jo et hull, det et hull der som vi trenger hjelp til å fylle på en eller annen måte da. Og apropos bare det jeg sa at det finns en bok akkurat født, så vet jeg at det finns flere. Altså. Men det var den kom jeg på nå, og så på Instagramen vår, så under høydepunkter så har vi lagt ting du kan lese eller høre på under, eller mens du gravid for fjerde trimester eller barselperioden. Der ligger det også masse tips til podcaster og sånt, for det finns det jo mer av. Så den, jeg synes bare den vektingen liksom vanskelig. Fordi hvem det som skal si det, hvorfor skal, når skal de si det, og hva skal de si? Og så vi så utrolig unike da. Alle har sin egen opplevelse av graviditet og fødsel, og det å bli mamma eller pappa eller medmor, at man blir helt sånn, ja, det liksom vanskelig da.
Det veldig vanskelig, og så tror jeg det noe det du sier med tabu da, det tror jeg veldig sånn viktig ord. Det jeg merket som var et tabu, det var jo det at jeg fikk jo herpes I graviditeten, og ikke visste jeg at jeg ikke kunne føde vaginalt dersom jeg hadde herpesutbrudd. Ingen hadde fortalt meg dette, og ble ganske overrasket når jeg kom på Ahus, 3 uker før fødsel, og fikk påvist herpesutbrudd, og da var det en bisetning etterpå. Å ja, forresten, du må sikkert ta keisersnitt. Og få den slengt I trynet når du har sett for deg denne store opplevelsen din, det veldig spesielt. Og googlet meg frem til det, og fant jo da, men det så, ja, det var ikke annars, eller det var ikke kjent for meg, at man ikke fikk føde vaginalt, dersom man hadde herpesutbrudd.
Det har vi også fått flere meldinger på fra folk som påpeker akkurat dette, og det er den der helheten da, ikke sant? At vi bytter fastlege, det finnes masse forskjellige systemer hvor all helseinformatikk om deg lagret, sånn at du selv liksom, du må selv skjønne at du skal si hei, jeg herpes I underlivet, jeg gravid, så vet dere det, sykehuspersonell, for tenk om du ikke hadde fått påvist det I forkant da, og så hadde du kommet inn med åpning og fullt utbrudd,
ikke sant?
Så haste keisersnitt da.
Og jeg var jo en av de som da flyttet til en ny kommune mens jeg var gravid, sant? Fra Oslo til Nesodden. Tenkte ikke så mye på dette herpestingen. Jeg har ikke kommet til en ny jordmor. Vi snakket om andre ting. Fikk ikke utbruddet før det hadde gått ganske lang tid I graviditeten. Og da ikke noe det som står I bakhodet ditt at I 19 piler av bue en gang så hadde jeg herpes hos vastlegen, ikke sant? Og så glemmer du kanskje å nevne det. Det mye sånne ting. Og så det jo det med hvem skal du gå til når du gravid? Går du til jordmor? Går du til fastlege? Jeg har Sigrid snakket om dette I sted, og hun har gått til legen sin. Jeg har gått til jordmor. Det så sprikende på hvem som på en måte har ansvaret for kvinnen. Og spesielt da etterfødsel, for etterfødsel, da gikk jeg til fastlegen min, som jeg da hadde ikke sett på Gud vet hvor lenge. Så å få en sånn klarere linje på hvem det som har på en måte ansvaret for deg, både før du føder og etter du føder, det hadde vært så fint å få.
Ja, det hadde vært helt nydelig.
Og så, ja, eller jeg tenker også at hvem har ansvaret, og det liksom Stine vi diskuterte på vei opp her også, at det vanskelige skille her kommer med de som det går bra med, og de som det ikke går fullt så bra med, spesielt etter fødsel da. Fordi det jo disse plagene som du nevner, som det snakkes åpenbart alt for lite om, og som for mange nok veldig tabubelagte. Altså med hele at det blør og hemorrider og vond bæsjing og liksom alt som veldig mange kjenner på etter at de født, og som man åpenbart burde vite om, men så det jo de som sliter med langsiktige plager. Og hvem ansvar for det da? Fordi at det at jeg gikk til fastlegen min på en 6-ukers kontroll, og den 6-ukers kontrollen var helt verdiløs. Altså sånn, det ble ikke stilt noen, I hvert fall ikke noen spørsmål om kniping og tissing og smerter og ja, ingenting. Også der om prevensjon, som du også skrev om I kronikken din. Og heller ikke om psykisk helse, altså ting som jeg tenker kjempeviktig at burde nevnes. Men for meg så gikk det bra fordi det har gått bra med altså kroppen min har det har kommet seg etter hvert av seg selv men hvis det ikke hadde gått bra altså sånn hva skulle veien gått videre da hvis ikke jeg selv tar initiativ til behandling og det synes jeg skummelt
og synes jeg det litt sånn rart fordi at når man ofte går til disse kontrollene slik jeg har opplevd det som mange også sier så har ofte enten lege eller jordmor sagt at du kan begynne å trene og drive med fysisk aktivitet når du føler deg normalt igjen og så liksom hva normalt å føle der nede for at noen kan føle seg som du hele tissen har ramlet ned ikke sant? Mens andre føler at ok, det begynner å føles normalt igjen men det greit at jeg begynner å trene nå? Det greit at jeg gjør disse tingene? Så det at man får en grundigere sjekk tror jeg så viktig for alle de som ikke vet hvordan det skal føles og det tror jeg ganske mange av oss som ikke helt vet hva som ja, normalt igjen å føle etter en fødsel, for den har jo vært gjennom en runddans, som jeg skrev I kronikken min, både fysisk og psykisk, så hva som normalt å føle, det så få som klarer å sette ord på det.
Mm. Og vi så jo, ja, Sigrun skal bare snyge seg ut her. Vi så jo også på Instagram, så var det en som, jeg tror hun heter Female Wellness på Instagram, som delte da denne posten om, etter hvis du opererer en skulder, så det en plan for hvordan du skal bygge opp skulderen din, ikke sant? 0-2 uker, hvile. 2-4 uker, lette øvelser. Og så får du disse øvelsene. 4-6 uker, og så videre, og så videre. Under graviditet, pass på, ikke tren for mye. Og så det 0-6 uker, tren nada. Og så whatever. Og det også så interessant at ikke det, og jeg skjønner igjen tilbake dette med liksom at vi alle har forskjellige kropper og forskjellige fødsler og forskjellige babyer og utgangspunkt, men at ikke det finnes et sånt offentlig sånn anslag på hvordan man skal trene opp en kropp som har gått igjennom en graviditet og fødsel, som liksom, ok, hvis du, som kan være super basic, ikke sant? Alt fra knipeøvelser til bekkenøvelser til ryggøvelser til bare å komme I gang igjen, da. Og det trenger ikke å handle om at man egentlig skal trene, det handler vel mer om bare liksom bruke og bevege kroppen sånn at den blir sterkere og kjenne etter, da. Jeg synes det kjemperart at ikke det finnes, så vidt jeg vet, hvertfall.
Nå kommer det faktisk en bok om dette, om trening etter fødsel. Men det jeg også savner her, det at man kanskje får individuell oppfølging, I hvert fall 1-2 timer. Jeg vet at I land som Frankrike og Belgia, som også Mona fra Female Wellness har lagt ut, at der finnes det oppfølging. Der får kvinnen opp til 10 timer oppfølging hos en fysioterapeut, utifra sitt utgangspunkt. For det på en måte å følge disse, ja, folk legger jo ut ganske mye trening etter fødsel, selv, noe jeg også har gjort, og veldig påpasselig med å si, dette passer min kropp, dette passer meg nå. Jeg har trent masse graviditeten, jeg har trent masse før, jeg vant til å trene nesten hver dag, så for meg har dette funket. Men at man ikke da får en fysioterapeut, eller får i hvert fall noen timer, hvor man kan få god oppfølging utifra sitt utgangspunkt, både med tanke på graviditeten, hvordan har den gått, bekkenet ditt, har du trent mye før, hvordan har det gått med deg nå? Det synes jeg så rart.
Og nå jeg tilbake igjen. Men og I hvert fall dette, du har muligheten til å få den oppfølgingen. Altså det ikke noe man må gjøre, for jeg tenker det også viktig, ikke sant? At liksom, her får du 10 fysioterapeuttimer, bruk de hvis du har behov for det. Ikke sant? Så I hvert fall bare så du kan få veiledning da, og en sjekk av tingene stillestand, spesielt hvis du føler at ting ikke henger helt på grep.
For jeg tror at når man sitter på en sånn kontroll, også, sånn som du Helene sier, at man må jo også ta selv ta grep, dersom det noe som feil, eller føler at det ok, man må bli sjekket opp. Noen ganger når man sitter der, så tror jeg, ganske mange kvinner litt sånn, å herregud, hva skal jeg spørre om igjen? Jeg så trøtt, jeg husker ingenting. Definitivt. For at du I en ammetåke, så du trenger nesten å ha en person som sier til deg, dette kan du få dersom du trenger, du trenger en liten meny. Sant? For at du kommer ikke på de alle tingene du egentlig skulle sagt.
Og bare for å presisere, jeg mener ikke at etter at man født, at man skal begynne å sette seg inn ting. Det mer sånn,
før.
Ja, jeg fikk høre fra en på en fest som sa sånn, nei, jeg liker jo ikke å lese bruksanvisninger, så hvorfor skal jeg lese meg opp på amming og sånn? Nå jeg bare, åh, please gjør det for din egen skyld.
Ja,
bare liksom, bare en liten leaflet I det minste. Bare scroll deg gjennom ammehjelpen på Facebook, liksom. Ikke mer. Det bare litt. Men, og der vi forskjellige, og det respekterer jeg, men det Ja, vi fikk en veldig fin melding også fra en fastlege på Instagram, som skrev sånn, hei, jeg følger den debatten om 6-ukerskontrollen. Og bare fortell meg, hva vil dere at vi skal gjøre? Og så gjør vi det. Men liksom, hun bare, fra mitt ståsted, så 6 uker ekstremt tidlig, for at noe skal egentlig ha satt seg og være liksom på plass igjen. Og at man kanskje heller skal liksom vente til man ferdig med å amme, og det så mange ting med kroppen som tar tid for å stabilisere seg, og så kanskje litt sånn, nå I 2020, eller dagens samfunn, så tenker man, ja, men 6 uker da, for pokker. Nå må det jo være trukket opp og klart og stramt igjen. Så det sånn, nei, kanskje det trenger et år eller to for å liksom bli as it was, hvis det I det hele tatt blir som det var. Så jeg tror liksom, vi bare syns jo her nå, bare tenker høyt, men drømmen måtte jo vært at man som fikk en sånn, vitenskapelig basert metodikk for når skal hva testes, og at det blir gjort av noen som fikk ansvaret for det. Mm. Liksom som dere sier at, hvem følger det opp under graviditeten, det fastlege eller jordmor? Hvem foretar kontrollen etterpå? Når gjør man det? Hvorfor gjør man det? Altså, kanskje du skal selvfølgelig ha en 6-ukers kontroll for å se på sting og hvordan ting har grodd og alt det, men at man jeg vet ikke. Det bare, jeg synes det var et godt poeng for henne, for hun var sånn, jeg vil teste alt mulig, eller sjekke alt mulig. Men jeg opplever ofte at når noen kommer med en nedfall eller framfall, så går det seg til I løpet av de neste 6 ukene igjen. Og så det andre selvfølgelig de ikke gjør det for. Så det en kompleks situasjon da.
Men det jeg også synes litt fascinerende at hvis man googler 6-ukerskontroll, så tror jeg det det som heter helsenett, som har da fasiten på hva en 6-ukerskontroll skal inneholde. Og da står det at de skal stille dette settet med spørsmål. Nå burde jeg hatt det foran meg, det har jeg ikke, men som ti spørsmål. Og med utgangspunkt I den informasjonen jeg fant, så hadde jeg følt meg trygg hvis de spørsmålene hadde blitt gjennomgått, og legen som hadde stilt det hadde hatt tid til å snakke rundt alle disse spørsmålene, og kompetansen til å eventuelt gjøre noe med det. Og jeg tenker, I hvert fall for min del, jeg skjønner at det kjemperessurskrevende å skulle ha liksom, et behandlingsløp for alle kvinner som født, men det hadde vært nok for meg, faktisk. Altså bare, sånn, bare ha kompetansen og tiden til å liksom gå gjennom en sjekkliste som da liksom satt fra oven, om at liksom dette det man kan oppleve etter at man født, så det I hvert fall nok til å kunne plukke opp de som trenger ekstra hjelp, og at man da eventuelt kan bruke ressurser på å følge opp de videre.
Definitivt.
Definitivt, og helt enig med det der, og det jeg synes så liksom merkelig da, for jeg har snakket med veldig mange damer som har opplevd veldig mye forskjellige ting på denne kontrollen. Så det jeg synes rart at det ikke nettopp et sånt ark nesten, som alle leger, jordmødre, hvem du går til, har foran seg, at dette retningslinjene. Det sånn det skal være på en kontroll. For noen fastleger har sagt til meg at, vet du hva, jeg gjennomfører alle disse sjekkene, så jeg har ikke opplevd at det noe feil på disse sjekkene, og det jo kjempefint at noen såpass opptatt av kvinnehelse og grundige med det. Men det spriker sånn, og det det som også problemet, at noen får kjempegod oppfølging, og noen får, at, føler at de ikke får den oppfølgingen, og så vet man ikke spørsmål, hvilke spørsmål man skal stille selv, sant? Så ha det brevet. Kan ikke det bare henges opp på alle kontorer? Kan ikke det bare stå der på veggen, sånn at man vet hva man faktisk skal stille spørsmål om?
Ja, jeg helt enig. Så enkelt kan det gjøres, tenker jeg da. For vi diskuterte jo litt, Helene, som en, et oppspill eller en videreføring av denne episoden om vi skulle invitere inn noen helsefagarbeidere, eller noen til å diskutere denne debatten videre. Men vi syntes det var vanskelig å skulle invitere om det var en fastlege eller en jordmor, eller ikke sant, noen som jobber på helsestasjonen, fordi det nettopp så sprik I ansvaret her, så det gjør jo også at det vanskelig å si sånn, dette vil vi ha.
Ja, og så det jo ikke, det jo ikke helsefagarbeiderne heller som bestemmer sine egne ressurser, eller hvor mye tid de har, eller hvor mye de kan legge ned på å spesialisere seg innenfor kvinnehelse og barsel. Da. Så det jo et politisk og systemfeil som jeg føler ikke at en kvinne som har født blir tatt godt vare på I Norge. Og det fordi det veldig lite oppfølging.
Og kun økonomisk.
Ja, og det helt sinnssykt. Og hvis du snur på det da, som vi ofte prøver å gjøre med femhelse, som alltid sånn, hvis du snur på hvor mange som går og halter og sjangler og sykemeldt på grunn av noe som forårsaket av fødsel, hvor mye det koster samfunnet, og hvordan det kunne vært endret, enten med at man bare følte seg trygg, og derfor ikke havnet I en fødselsdepresjon, eller at man ikke liksom, pådro seg en skade, eller at man fikk orden på, eller fikk hjelp til å rette opp fremfall, nedfall, eller en rift som har grodd feil, eller whatever det kan være da. Det så mye bedre for samfunnet, for familiene, for selvfølgelig for kvinnene, og for alle som kjenner kvinner, så det en bra ting.
At alle kjenner på at de har reklamasjonsrett på egen kropp.
Yes. Ja. Jeg tror veldig på at det vi som må sette krav på dette her, og det vi som må presse politikerne til å sette fokus på dette. Fordi det en ting å gå og si fra til sin fastlege eller sin jordmor, men de gjør så mye som de bare kan. Og jeg helt enig at det burde henge en sjekkliste, og det kan være et steg. Men det jo ikke som at fastlegene ikke gjør det fordi det care, liksom. Det mer fordi det den biten. Det sånn de kan det, liksom. De kan jobben sin på den måten, og en annen kan det på en annen måte.
De har dritlite tid.
Ja.
Ja.
Så, nei, jeg synes det der veldig... Jeg synes det synd at det sånn. Jeg synes det synd at det så sjukt mange som føler på det. Og at det føles ut som... Altså, jeg mener at man har et ansvar for å lese opp, men jeg mener ikke at du har et ansvar for å fikse deg selv etter en fødsel, og at du skal skjønne, å herregud, ja, nå har jeg liksom... Nå dette skjedd, så derfor må jeg gå og oppsøke denne spesialisten. Det umulig. Og fødsel, graviditet, det et trøkk på kroppen. Da.
Det et veldig trøkk på kroppen, og så tenker jeg sånn, vi blir bedt om å føde barn etter barn, og da bør jo I hvert fall oppfølgingen av kroppen vår være ganske så solid. Og jeg snakket med en del eldre damer også, og da synes jeg det så rart, fordi jeg mer sånn, Ja, men det var jo kjempetøft å føde, og vi fikk varer med en, og sånn var det jo. Det var nesten selvfølge at du gikk der og hadde urinlekkasje, eller underlivsprolaps, eller whatnot. Fordi sånn var det med kroppen, og flere som ikke orket å få flere barn. Så at det liksom blitt en sånn selvfølge at man liksom skal få litt vondt etter en fødsel, det synes jeg så sykt.
Ja, og vi fikk jo litt tilbakemeldinger da vi spilte inn denne episoden om fødselsskader om rifter. Da var det en del som ble liksom skuffet over oss fordi vi gikk på den lette formen for rifta, og hvordan det behandlet. Og så var vi litt sånn, ja, vi kan ikke skremme liv av folk heller, men det 1-2% hvert år som får full ruptur, ikke sant? Og den oppfølgingen der tror jeg kan være god, og så tror jeg den kan være ganske dårlig. Og så tror jeg du kan få god oppfølging en stund, og så tror jeg du kan være ganske overlatt til deg selv når du på en måte sydd opp og ferdig. Men det også traumatisk, ikke sant? Så det å kanskje få tilbud om, det kan godt hende at noen kommuner, fylker tilbyr det med liksom litt psykologhjelp, eller snakke gjennom fødselen med fødselslege og jordmor, sånn som Torbjørn alltid anbefaler at man skal be pent om at man kan få lov til, for å liksom bearbeide et sånt, du har jo vært gjennom typen, nesten som en bilulykke, bare at du har født da. Det har sikkert vært kjempeskummelt og skremmende for mange. Så, ja, men jeg blir liksom veldig opprørt og irritert over at fordi når vi kaster ut disse her tingene så det ikke fryktelig vanskelig. Det ikke masse man ber om. Man ber om en oppfølging.
Og så vet vi jo at det mulig fordi jeg vil si at vi har et veldig godt oppfølgingsløp I graviditeten. Og så det selvfølgelig ting man ikke kan være fornøyd med der også, men vi blir selvfølgelig tatt godt vare på, og det jevn oppfølging, og det føles trygt. Og du har også et valg når det kommer til hvem du ønsker å gå til, om du ønsker å gå på helsestasjonen eller til fastlege, eller mange av oss har I hvert fall det. Så vi vet jo at det mulig. Det jo noe med det som på en måte både positivt og negativt, men det jo, som, altså det jo halvparten av befolkningen som kvinner. Veldig mange velger å få barn. Så det skulle egentlig bare mangle at dette var en rett, altså nesten på lik linje som barnehageplass, da, å få liksom, ja, oppfølging etter graviditet.
Kanskje barnehagene kan tilby dette? Sånn kombiløsning.
Det har vært supert. Ja. Gud, så fantastisk. Ja.
Tidsbesparende.
Ja. Mm. Innkjøring på barnehagen, og da får mor den ettårskontrollen.
For oss som, ja, innkjøring av mor.
Ja, innkjøring
tilbake
av mor.
I livet. Mm. Ja.
Men apropos det du sa I sted, Helena, angående kontroller, altså du har jo 6 ukers kontroller, det veldig sånn innkjørt I hodet til mange, tror jeg. Men 12-ukers kontroll, helt klart, 1-års kontroll. Hvordan står det til der om 1 år? Hadde vært supert fint å få. Det kan hende vanskelig, derimot, men å få sånn jevnlig kontroller på kroppen, I hvert fall 1 år etter fødsel, tror jeg kunne hjulpet for mange, I hvert fall de som har hatt grusomme opplevelser eller opplevd noe med kroppen sin, da, som de føler ikke normalt I det.
Og så det noe med at det 6 ukers, for det som litt interessant at det skjer jo ikke for 6 uker, med mindre man bestiller den kontrollen selv. Som betyr,
veldig sant.
Ja, som betyr jo også at det fint mulig å vente litt, så det kan jo være et alternativ for de som, ja, å vente litt da. Men på den andre siden så har man kanskje aller flest spørsmål liksom, rett etter at man født, så det jo heller ikke noe godt alternativ, sånn sett.
Men du, Stine, var på, var det Dagsnytt 18?
Ikke Dagsnytt 18, jeg var på TV2-nyheten.
TV2-nyheten, mm. Og da var du med en fra jordmorforeningen. Mm. Hva var hennes standpunkt eller synpunkt her? Jeg sa henne, det var kanskje...
Ja, det var henne. Ja, jeg var jo ammetåka, så det fint å spørre om det nå. Men hun var jo for så vidt ganske enig med meg. Og så var det en som snakket for fastlegene. Og hun hadde ikke noe konkret svar. Det var vel det som også var litt... Det litt vanskelig å svare på, for jeg stilte henne spørsmål om alle fastleger har den kompetansen de trenger for å gjennomføre en slik kontroll. Og det vet jeg ikke om alle har eller om de faktisk må sette seg inn I det selv slik jeg har skjønt så det mange fastleger som setter seg inn I kvinnehelse på egen hånd og nødvendigvis ikke kan alt sammen rundt dette og det derfor det også så sprikende og det derfor de også inviterte både jordmødre og jordmor hun som hadde ansvaret for jordmødre og fastlegene så den ble på en måte ikke avsluttet den debatten, men det jeg også tror ved å på en måte stikke hodet mitt litt fram sånn, at det ble mer fokus på det flere som skal få barn oppmerksom på at de skal stille spørsmål både til jordmor eller fastlege vedrørende 6 ukers kontroll, vedrørende kroppen sin hva man har krav på og det det jeg også håper skjer at det blir, dersom ikke det blir en endring, så blir det I hvert fall mer oppmerksomhet rundt dette. Sånn at kvinner som også skal etter hvert få et barn, om de så I 20-årene og hører dette og tenker at, å herregud, det så mye man skal sette seg inn I? Det godt jeg vet at det noen som har gått denne veien før meg, og har faktisk har stilt de viktige spørsmålene, for ikke visste jeg at jeg kunne få det sånn etter en fødsel. Og det håper jeg at skjer da, at det blir mer oppmerksomhet rundt dette, blant kvinner.
Mm. Helt enig.
Det todelt dette. Det liksom systemisk I samfunnet, med liksom klare arbeidsoppgaver, for å si sånn, og ansvarlig. Og så det The Village, da, som du sa innledningsvis, Helena, at vi, oss imellom, må bli flinkere til å snakke sammen også om de ubehagelige tingene, og kanskje ikke være så redd for å gi råd når det kommer til dette, kan det være lurt å vite.
Jeg har blitt sånn som spyr rundt meg. Hvis jeg ser sånn en post fra ammehjelpen på Facebook, så sender jeg den til en gravid venninne. Les alle kommentarene. Dette kvinner som har amma. Bare les.
Men det så deilig. Jeg kunne ønske jeg hadde det, men jeg tror at alle de som fikk barn før meg, de var sånn, nei, vi tør ikke å si noe til Stine. Jeg tror hun synes det så skummelt å høre om. For det jo mye skummelig enn både fødselshistorier og barseltidhistorier der ute. Så de valgte ikke sende noe.
Og så det masse fine.
Det det.
Ikke sant? Kjempefine. Og de jo liksom bare sånn...
Men de hører man ikke så mye av, da.
Nei, men de så kort å fortelle. Ja. Ikke sant? Ja, nei, jeg kom inn klokken 3 på natta, og så var hun ute klokka 9, og sydde 2 sting. Det gikk bra. Ok. Ja.
Men ikke sant, sånn fødsel hadde jeg, ikke sant? Så jeg har ikke snakket så mye om den, for den var jo bare en fest. Jeg følte jeg bare på fest.
Ja, du hadde fødefest, du.
Det var fødefest. Ja. Det var sånn, kan du skru ned volumen, Stina? Du har alt for høy musikk på den fødselen, liksom. Jeg bare, hæ? Har jeg det? Kan jeg ikke spille Darude med Sandstorm litt høyere nå, liksom? Altså, hun fikk jo sjokk, hun dama som skulle sette en sprøyte I tissen på meg, sånn bedøvelsesprøyta. Men jeg tror jeg aldri har satt en sprøyte til denne låta her før. Jeg hadde den på spinning-timen min forrige uke. Jeg bare, nei, det var da sånn jeg trenger å føde da, med full guffe liksom.
Å, jeg elsker det.
Ja, det var helt fantastisk. Jeg skulle jo ha DJ Helena. Jeg skulle jo det.
Men, oh, ja. Oh, ja, det ble... Du skulle ha morning rave, du.
Da, jeg skulle ha morning rave, selv om det var midt på dagen. Jeg skulle ha to DJ'er, så var det sånn back-to-back da, in case det var en lang fødsel. Men det fikk jeg ikke lov til. Det var litt sånn covid-opplegg.
Så ja, for det hadde det ikke vært covid, derimot.
Da hadde vært fotograf og to DJ'er, så det hadde
Og glowsticks oppe.
Og glowsticks, ja. Og det var sånn, kan flere komme, hadde jeg tenkt da. Hvor mange kan ha på lista, liksom.
Så gøy. Okay, hvis det blir en tilfødsel.
Da blir det VIP, og det blir sånn front row, buy ticket.
Håper vi blir invitert.
Dere blir invitert, det blir glitter, det blir gøy.
Da det bare å føde hjemme på Nesodden, så setter du dine egne regler, ikke sant?
Da akkurat det.
Ja, på takterrassen.
Sånn deilig badekar i takterrassen.
Altså, time det til sånn første uken i august, når, sånn som det nå, for da det ofte litt sånn varmt og fint.
Indian summer fødsel. Ja.
Faktisk.
Ja, det tror jeg blir det beste.
Summer party, vi bare kaller det det.
Ja, det tror jeg vi bare kaller det. Nei, det jo mye av det på Nesodden. Det skal sies. Ja. Det morsomt å være medlem av mammagruppen på Nesodden. Det fryd for øya. Ja.
Gøy. Ja, nei, og det som alltid litt med sånne episoder, at vi alle enige, vi alle frustrerte, vi skjønner ikke helt hvorfor ikke dette går an å fikse, og så det så mange som ber om at det skal fikses, og så vi sånn...
Men hvem har ansvaret? Det jo nettopp det, og det det som også problemet her. Hvem det som på en måte skal... stå ansvaret for denne oppfølgingen. Og det derfor man må få de retningslinjene slik at oppfølgingen blir like god om du bor I Tromsø, Oslo eller sånn bitteliten tettbygd sted. Sant? Mm. For dette det så sprikende forskjeller på by og bygd. Og det det som så synd, også med pengeboka. For det plutselig sitter du etterpå, og så må du betale dyre dommer for at noe har skjedd der nede som egentlig kunne blitt sjekket på en 6-7-kurskontroll.
For det også litt av det som skjer, at folk går jo til private,
yes.
ikke sant? Og betaler for det, det skjønner jeg jo godt at man gjør, ikke sant? At man går til ulike behandlere for, og betaler av egen lomme. Og det blir en skjevhet og en urettferdighet også I det, da. Ja, men det en annen diskusjon. Men ja.
Men en del av diskusjonen, Absolutt. Tenker jeg helt klart. At det føles... Altså, jeg valgte jo å gjøre det. Gå til en privat osteopat for å sjekke egentlig liksom hvordan kroppen hadde hentet seg inn igjen med tanke på kontakt med bekkenbunn og kontakt med magemuskler og det rett og slett fordi jeg ikke følte at det var trygt å begynne å trene før jeg hadde gjennomgått den sjekken og det også ganske da at det noe man må både vite om, ta initiativ til å betale for å gjøre noe så basic på mange måter da, som å trene jo litt opp ned eller for at det I hvert fall skal føles trygt å gjøre det
ikke sant, og det jeg gjorde akkurat det samme som deg fordi jeg nettopp ønsket å få svar på det trygt for meg å drive og trene nå? Hva kan jeg gjøre? Jeg elsker å gå tur, men når kan jeg begynne med den aktiviteten jeg drev med før fødsel, eller I graviditeten for øvrig? Og derfor så tenkte jeg også at jeg måtte gå til noen privat, men om alle skal tenke det å gå til noen private, hvem skal da ha denne kontrollen, sant?
Men jeg tenker at det ikke en løsning.
Nei, ikke sant? Det jo akkurat det.
Så finnes det jo en del som offentlig støttet, det fikk vi jo vite da fra Mona, at det finnes en del som offentlig støttet som man kan søk opp. Den ligger også, den linken ligger også på fjerde... Ja, vi deler den. Hvor man kan finne hvilken tilbydere som kan gi offentlig støtte.
Men da man avhengig av å få en henvisning fra en fastlege, som eksempel, hvor du da blir enig om hva som problemet. Så det jo en liten vei å gå, men det veldig bra det finnes.
Ja. Ja.
Jo.
Ja, ja.
Dette gøy å diskutere, trist å diskutere.
Ja. Så håper vi at hvis det sånn når folk skal få flere barn, at ting endrer seg. Og jeg vet at det mange som har lyst til å ha det som fanesak I neste 8. mars-dag.
Ja. Barselomsorg, virkelig. Ja, virkelig. Og liksom livet etter fødsel.
Og så tenker jeg vi må fortsette debatten I alle offentlige og semi-offentlige arenaer, sånn som vi har gjort de siste ukene. Det kjempegøy å se det trykket som rundt kvinnehelse og barselomsorg, og egentlig på en måte bare alle krav som settes der ute. Vi må bare fortsette å dele og rope.
Rope høyt I monitor.
Ja, vi skal I hvert fall fortsette med det.
Supert. Jeg også.
Tusen takk, Stine. Og bare elsker hvordan du snakker om at det vondt å bæsje offentlig. Det sånne ting som bare gjør livet for så mange andre som har vondt når de bæsjer lettere å leve. Så takk for at du tør, og for at du går foran og bryter tabuer, og at du tar denne kampen.
Takk for at jeg fikk være her og snakke om dette.
Så, takk for at dere hørte på. Håper det var greit.
Vi snakker neste uke.
Ja, det gjør vi.
Ha det!
Ha det! Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!